Okay, praise the Lord. Mayong buntag kaninyong tanan. So, may bawo lang nako, this coming Thursday and Friday naanda na to ang sa Mother Church na agiyoy gitawag na to og prayer and fasting dito sa Prayer Mountain. Kung interesado mo mo appeal, so adto lang mo sa Prayer Mountain. Usually magsugod na 9 o'clock sa buntag until sa mga hapon, mga kaigsoonan. So kung gusto kang mo magpuasa gyud full week, whole day, pwede kang magpa-reserve dito sa church o higdaanan kung dito ka matulog sa Prayer Mountain. So this coming Thursday and Friday. Praise God. So di lang ta maglangay, muadto ta sa tuang pagtuon and padayon ta sa tong series, A Life That Make God Smile. And karon makaigsuonan sa tuang series, actually atong series ato ning gibasi sa life ni Joseph and nanata karon sa chapter 43. So kung namoy mga Bible, lihan nato sa chapter 43. Praise God. Pero di lang nako ni basahon ng chapter 43, pero gihangyo muna ko na kung naamos inyong panimalay, basahan ninyo ni kay daghan kayog mga nindot na mga pagtulunan na ato ang makit-an ni ini. So promoni basihan nato makaigsoonan chapter 43. So before ta mo sugod atong iduko atong mga ulo, mangayo tagpanalangin sa Ginoo. Lord, we just love to thank you and praise you, Father, for this privilege ni mo gihatag kanamo that we could worship you, we could adore you of who you are in our life. We just so thankful, Lord God, na maayog yu ka kaayo kanamo. And Lord, salamat na gidala nimo kami nining dapita that we could minister to you, Lord God, and you could minister to us through your word. Usa tuguti amahan na kining mga pulong na mong isgutan, mag-abli sa mong salabutan, makita mi Ginoo sa gusto ni mong angayan na mong makatunan ni ining kabuntagon. Lord, among gihangyo ang balang espiritu na mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti, Lord, matag-usa ka na mo din eh, magpanglihok ka, Lord God. O tuguti na ang imong himaya Ginoo mapasandayag gayod ni ining kabuntagon. Among ikauli kini kanimo Lord ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Praise God. Kinsa man dinhi na yung mga ero? Namo yung mga ero? Di ba? Daghan naging una ko na ang ila kunong ero mahibaw-an nila kung makasa. Iguli kuno nila makibaw kining ero nakasa gyud ni. Ambo tinuod baka na kay sa amuha wa mang gyud mi ero kay bawal man ang ero sa amuha kay mga hubakon man to dili mo masugot akong asawa gusto lang ero koto brush drawing so ingo sila na ako na ingon ta ko migo sa kanang ero brad butan kay na kung ano man makahibaw ko na ingo siya makahibaw ko no siya na kanang iguli ko no niya may bawa niya na ayay na ini gibuhat na dili mao. Naani siya nabuhat na nakibaw ka na masuko ka. Kaya magpaluiluoy ang nao, mubahag ang ikog. Paluiluoy na iskilid. Nagpasabot ko noon na kining iroa, guilty yun yung dako. Naani gibuhat na kit-kit bakahang imo ang katri dito. Nagpataka bakahang pangihi. So matawag mo, murag magilty ko nung iro. Now, muna niingon, usay, makaingon ko usay, may padayang iro, Brad, no? Kay mubati pang guilty? Kay usahay ang mga tao, di man mubating guilty. Mag-guilty, pero huragwa arag yun. Huwag batiyon. Huwag action ang iro. Paluiluoy pa. Naapay pagbati na guilty. Now, sa tinuod lang makaigsuonan, according sa mga psychologists, especially kang Gary Collins, ingon siya, kasagaran ko nung iyang ika-istoryang mga tao na na-depress, mga lonely, mga struggling na mga tao sa ilang kaminyuon, problema sa homosexual, alcoholic, or sa mga kagulana na kanang namatyan bakaha ng mga tawa, or nag-deal baka kay giminupos na pa doon, kanang mga problema kasagaran sa mga tao, na iyang ika-istorya makaigsuunan, iyang namastikdan na majority sa mga tao na ay gibit-bit na guilt. Na ay guilt na gipang bit-bit. Na ay guilt sa ilahang buko-buko na bugat yung kaayo. And muna, kasagaran ngayon na mo yun ay kanunay na nibati sila na guilty sa ilahang kinabuhi. And muna ay usahay na matawag na to na hinungdan sa daghan kaayong mga gitawag o problema na ilahang nagian. It is the guilt of the past sa ilahang kinabuhi. And dinininingtak taknaa, muna gusto na kong isgutan, may tungod o guilt. But before tamo padayon sa atuang pag-isgut o guilt, gusto na ko ning i-classify ang guilt. Gusto na ko ning klaruhon aron atong masabtan unsa man ang guilt na atuang gisgutan. Now, naay duha ka klase ang guilt according sa mga nagtuon ni ini. Ilan ning gitawag, ako ning gipangitaan untag sinibuano, pero musamot man og kalisod. Kaya ang pulong lang guilt daan. Sa may sinibuanos guilt ngani? Guilty. Maglisod man nung tagsamot. So, ato na lang sabton ang guilt. Ang ilang gingon makaigsoonan na ako na gitawag o objective guilt and subjective guilt. So, na'y objective guilt na ay subjective na guilt. Now, kung mag-isgot ngani ka o objective guilt, ambot pasabot ko no sa objective guilt is when you have done something wrong. So objective na, kung nakabuhat ka og sayo, unya, mauna siya ang objective guilt. So nakit-ana ko, oh, ako, nakabuhat kag sayop, sayop na. Either nakabuhat kag sayop batok sa imuhong isig kataw o batok sa balaod sa Ginoo, then kana gitawag na siya og objective guilt. Ang objective guilt makaigsuonan is a guilt, a verdict. Sa tuwa pa, nahukman ka na sayop ka. So, objective guilt na naa kay nabuhat sayop. Ang subjective guilt, muna siya ang imong gibati. Nibati ka na guilty ka. Okay? So, tanawa, ang objective guilt, sayop ka. Naakay nabuhat na sayop. Ang subjective guilt, nibati ka na sayop. Naamang kay nabuhat uwa, basta nibati lang kang guilty ka. And, muni makaigsuunan, posible kununi, na ang objective guilt naakay nabuhat na sayo mo nang guilty ka, objective na, pero wa ka mubati, wa kay subjective guilt, wa ka mubati na guilty ka. And mo na tong makita sa mga tao na sila, nakapatay sila, nangawat sila, nagbuhat sila daotan, and yet wala sila'y gibati. Wala sila'y gibati na guilty sila. Wala sila'y subjective guilt. Naasad, posible sad ko no, na naakay subjective guilt, nibati ka na guilty ka, pero wa kay objective guilt. Nibati lang kang guilty, pisag wa kay nabuhat na sayo. Kasway na ba mo na yan, ha? Na nagilty ka, bisag wa kay nabuhat na sayo. And sometimes mo muna yung bation sa mga tao. Nibati silang guilty, bisag wa sila gibuhat na sayo. And usually niya, na samara nag-ingunani ba, ninaog ka des obos, nisakay ka jeep, unya na itaw, namugos, na dong, ako lang ipasakya kay nagdali ko, imong gihatag ang iyahang ang imong lingkuranan, nadto niya, imo siyang ipasakay, pag-abots unahan, nabangga sa kinan, katong imong ipasakay, mo pag inabanggaan, namatay. So, batiyon ni mo, iba mag-guilty ka? Kunta to, naghang kay kagibati. Wa kay gibuhat, pero nibati ka na guilty ka. And so, ni ana makaigsuunan na yung mga tao na ingon ana sad ang gibati. Nasay mga tao na gibuhat yung sayong, wa say bakion na guilty siya. Now, ako nang gisgutan because in chapter 43 sa Genesis, magisguta sa guilt sa mga igsuon ni Joseph. Magisguta makaigsuonan sa mga guilt na ilahang nakita. Anong ato ni makita sa guilt na ilahang na-experiensyahan. And I believe gusto na ko ning isgutan tungod kay gusto ko makaigsuonan na maeksakto o makorek na to ang pag-deal sa guilt. And so, kaya nga tong series God Will Smile Man, ako na yan, God will smile on us if we know how to correctly deal with guilt. Kung makamauta mo deal eksakto sa guilt, makasmile ang Ginoo kanato. And so muna, gusto na kong hisgutan, unsaon man nato pag-deal ang guilt. Now, generally, kung mag-isgut ka, kasagaran sa mga tao sa kalibutan, na ay gitawag na itong pamaagi ang mga tao kung unsaon pag-deal ang guilt. And muni ang mga kumon na ilahang pag-deal na nasa ni ato sa ning makitaan. Kining mga reaction sa mga tao sa pag-deal sa guilt, naasa ni reaction sa ni sa kinabuhi sa mga igsuon ni Joseph. Sadyang nibati silang guilty sila. Now, ang pinaka-common ni anak mauni. The most common way of dealing with guilt is to try to redirect it. Muna'y common yun kayo. Na nibati kang guilty, imong giredirect ang imuhang guilt. For example, sa life sa mga igsuon ni, and I believe baka igsuon na, ang punto din ni, naakay objective guilt, naakay sayok na nabuha. And now, ang imong gibuhat kay baw kang sayok na, imo nang gi-rationalize ang imuhang behavior or imo nang gi-blame makaigsuonan ngadto sa uban. Muna na imong gi-redirect. For example, posible na ang mga igsuon ni Joseph sa dihang ila tong gibaligya si Joseph, nagpaingon pa lang si Joseph dito kay aron ilang ibaligya, siguro nagunaw na sila, dili ni sayo patong gibuhat kay kini aron matudluan sa ning bataa kay sobraan sa ni kasipsip siyang amahan, posible mo to ilang giunahuna. And mo na makaigsuonan gitawag nag redirecting sa guilt makaigsuonan. And mo ni gikaingon ang atong society karon master kay tanini. Mauni kasagaran yun na ato ang gihimo, na specialized na nato ni, pag-rationalize, paghatag o blame sa guilt, sa sayok na itong nabuhat, na atong ikapasangil, ngadto sa uban. Muna, kung naangan ni, makitaan imong tao na nakabuhat o sayok, kasagaran imong mabatian, muingon na yun, well, hibaw ka brad, nga nung ako ning nabuhat brad, tungod kay gikan manggod mis pamilya na dysfunctional. Ang akong pamilya, gubot manggod kaayo. Ang among pamilya, samok manggod kaayo. Ing ani manggod ang among upbringing sa mo ang pamilya, muna na ingunani sad ko. In other words, ang punto niya, ayaw lang ko pasangilis akong sa kay mo manigyod. Ang ako manggod pamilya, kung maayaw paunta akong pamilya, dili paunta, magsigaway si papa o si mama, di yun unta kung makabuhat aning mga sayupa. Kakuha mo niya na makaigsuonan? I don't know kung naana ba makamoy nabuhat na sayop na moragya po na inyong pasangil tungod sa inyong pamilya na nagkaguliyang. Or di ba kahaimong dadon makaigsuonan mo ingong ka na, well, saon man nato ni Brad na ingon-anim magyod akong kinabuhi. Maumang yun ko. Sa tua pa, maumang yun yung kaliwat na mo. Ingon ani magyud mga saputong gahi kay go. Na termino sa mga regaliti kaniadto siya. Aw makasawa kag waray brad. Ingon ana gyud tawtawan gyud baba. Ambot lang na mga waray dire. Ang mga waray tawtawan kuno himalikas kuno kaayo. No. Imong ipamasangil ang pamalikas tungod sa imong pagkawaray. Na tinuod man gyud sana makaigsuonan. Sa din ni Pakoslit sa Cebu, nag-eskwila ko grade 1 hangtod grade 5. Sa akong una-una lang ha, butan kay ko eh. Sinutian ako, maayog yung kayo. Pag-eskwilan ako, grade 6, first year, second year, third year. Dito na ko sa takluban nag-eskwila. Nakamaon ako gwinaray. Ang tanan akong istorya, puros balikas. Kaya grabe yung mga kayo malikas ng mga waray. Kaya, kung badlong muna nga ni ko, ano mamalikas ko, ang rason ako, well, gwinaray man na. So, mo na kaliwa. So, sa tuwa pa, akong gerationalize, tungkol kay waray, okay, di ay ko na mamalikas. Which is, di mo ginatinoo, di ba? So, usahay mo na ato nang ipamasangil, ing anim malanggo, mo na ni may tabo. And dili lamang ni ana. Usahay na ato'y mga pamaagi makaigsuuna na nadiin atong ipasa ang pamasangil na muhinta, well, kibaw ka ba? Ngayon ni ana na, kay sila mag nag-una-una. Kita mo sa news, makaigsuunan. Ako lang ipaminaw tong anak ni Montano o anak sa mga Lupis. Kapatid mo, anak, nagsinumbagay dito sa Malls America. Now, nga namang interesado ko kay katong mga anak ni Lupis, kailaman ko atong mga papa, kailan ko sa papa? Kaya papa to, taga Living Word. Na usahay mo tumba mga naslapo-lapo ng puyo. Kunya, ang gikakontra, ang anak ni Cesar Montano, nagsinumbagay ko dito, kung saan na ito, nagkinihaay na ito, bawas mo ito ni Boy Abunda, kay taga-lit, taga-samar po na sila, taga-samar. Now, kung mangutana ka sa ilang pikas, sila mo'y gunahan. Mauna, nagsugod ng sinumbagay, mangutana ka sa pikas, sila mo'y gunahan. Away sa anak ito, kay puros gunahan. Yung say, mo man na may tabo, maglumba lang tao, pasangil. Yagwa mo na ito, ato na lang ang himuong mga rason ng mga butanga. And ang uban makaigsuunan, magingon sila, well, ano nakabuhat ko ni Brad? Huwag mo ko kibaw na aday balaon ingon ana. Kita mo anang, huwag mo kasuway makaigsuunan na, kini mag-drive ka ba niya, na gusto kang mag-shortcut, niyan, one way, niya, duol, tanong ka, gabiin na, niya, butuyo pa kalayo naman kayo, kibaw ko kang one way. Anisod yun as one way. Karo, gidakpan makas polis. Oh, one way. Masa may tabag ni mo, huwag mo ko kibaw na one way di ay ni. Haba di hawi. Huwag kaibaw ko no. No one way ko no to. E buta na ito, huwag kaibaw. Bisa pag huwag kaibaw, nakasupa ka sa balaon. Sayop ang imuhanggi. Gibuwan. Pero sahay, mauna ang ato ang himuon. Atong irrationalize, atong irasonon, atong i-blame. Laktot pa kasulti, we are not taking responsibility sa action na ato ang gibuhan. Now, imagine na makaigsuunan. Kung ang mga tao dili mo take responsibility sa action na ilang gihimo. Unsa kay may tabo, makigaagrabiya, makaguliyang siguro. Maguna-una ka na, ah, muna yan ang gibuhat kay, muna yan mga kumamamamag, nagkakang rason. Makahimo lang, tas gusto lang buhaton. Kay dili sila mo take responsibility. Yung makain ka, peligro ng mga tawhana. Ang subo lang pamalandungon makaigsuunan kay bisan sa mga Kristohanon, master gyapon nato ning pag-redirect o pag-rationalize sa ato ang guilt. Na yung mga Kristiyan, magsige gyapon o panagang sa ilahang guilt. Muingon sila, dili brod, dili yun ta kumakasa, kung wapa na siya. Tungod anak niya, muna hinumdan, nakasa ko. Kasuhay na mamuwanan? Na inyong ipasangil ang inyong sa uban. Kaya kung wapan lang na siya, di yung kukasa. Magyunahuna ta, makaigsunan niya, maumanggod na nakahimo ko ni ini, tungod manggod ni ana, muna ako ning nabuhat, tungod manggod na ani, naghana kay grason. Tanawa ba, na backslide na lang inuong ko karun. Ngayon, backslide man ka, tungod manggod ni mo, pastor ka. O na, kada kong problema, ana. Ato na lang ipamasangil. Atong i-rationalize, wata mo take responsibility sa atong action na sayo. Hello, Christian. Muna'y usa sa sayop na pamaagi na pag-deal sa guilt. And muna'y kasagarang pamaagi na mga tao mo-deal sa guilt. Ang ikaduhang pamaagi, pag-deal nila sa guilt is they try to bury the guilt. In other words, they like to deny the guilt. Ang una-una sila, maybe it will go away. Ilang gilubong ang guilt. tingali niya, makalimta na lang ni. Ha, nakainumdum mo sa guilt ng buhat sa mga igsoon ni Joseph. Gibaligya nila si Joseph sa Egypt. For 22 years, wagod sila maghisgo. Takom kayong ilang mga bakba. Hilom kayo. Unsi sila kabuok. Wagyo'y nipyait makaigsuunan. Nanaas sila'y nabuhat na sayo. Kaya nga naman, kailang gilubong ang ilang guilt. Nagtuo sila, di nalagin masakpan na. Ilan na lang ng kalimtan. Nagtuo sila, pinaagis panahon, makalimtan na lang na. Pero muna'y problema makaigsuunan. Bisagiunsa nila o lubong ang guilt, musugot kag sadi, manimaho yun na, and sometimes makuykuyan, mugawas yun na. Ug mahibaw-an yun ang imong nabuhat na dili mao. Mohinungdan makaigsuunan na sa dihang 22 na katuig na nangagi, nakuykuyan ang ilahang guilt na nabuhat, ang sayup na ilang gibuhat, batok ang Joseph, naglumba na sila o sulti ni Ingunas Ruben, giingnan palagi mo na ako na ayaw lagi niyo paghatag o daotan sa mga bata. Ato, ana. Naglumba na sila o pasangilay. Nga naman, kay ang guilt makigsuunan na ilaha kunuhay ang gitaguan ni barog o ni gawas man. Nakitaan man. And muna, dini imong makita na eventually, mo work out yun, mo gawas yun ang guilt bisag unsaon pa nato na o tako. And muna asahay natay na buhat ng mga dili maayo ato kunuhayng ilubong pero mo resurface yun ang makaigsuunan, mo manifest na sa unsa man, mahibaw ka na ang relasyon magkahilaw na anay nanay gap tungod sa sayop na imong gipantaguan. Imo na gitaguan, tingali makalimtan lang na. Ang bana, nagbuhat og sayop sa asawa, why nahibaw, gitaguan, wala ikumpisal, gitaguan lang na, naghuna-huna lang ito. Anyway, mawaro na sa panahon. Pero nakita ano, nigawas. May batikaw na lang ka na, naay gamayang diferensya sa relasyon. O di ba makaigsuran, mo manifest na dito sa imuhang physical na panglawas. Hayblaro na ka, nanakay lain-laing sakit, nanakay depression, and sometimes, manerbiyosa na ka, lisangon ka, anong nerbiyosa naman ka? Nga naman eh, so naay mga guilt na gipantaguan, naay mga butang na dili maayong ipanghimo. And then, na, dili lamang ni ana, ang guilt makaigsuunan, usahay, ang may tabu ni ini, kay makitaan man yun eh, mo-reveal man eh in itself, and then, mo-barog lang yun eh, makaigat. Noon sa maning naabot, manidining ang napita. Tanawagod, unsa na itabo sa mga igsuon ni Joseph, kanang guilt makaigsuon na imong gitaguan, manerbiyosa ka niya na. Tanawagod, muna na itabo nila, verse 16 to 18. They hurried down to Egypt, kay giingnan naman sila ni Jacob, balik na lang mo, danas Benjamin, kay wala tayo pagkaon, so gidanas Benjamin, ngato sila ni Joseph, nakita sila ni Joseph, ilang gipakita, gipresent nila si Benjamin. Tanong Joseph, ah, mo din inyong kamanghuran, si Benjamin. Oo, nakarmuni gingon ni Joseph. They hurried down to Egypt and presented themselves to Joseph. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, take these men to my house, slaughter an animal, and prepare dinner, for they are to eat with me at noon. The man did as Joseph told him and took the men to Joseph's house. Now, the men were frightened when they were taken to his house. They thought, we were brought here because of the silver that was put back into our sacks the first time. He wants to attack us and overpower us and seize us as a slave and take our donkeys. Tanawa makaigsuunan. Ang mga igsuon ni Joseph, pagtanaw ni Joseph, naana si Benjamin, tsaka sige, dadaanin sila sa kumbalay, pag-ihaw dito, kay mga oni. Gibdaatlas bahay ni Joseph, pero tanawa, ang mga taong nanaay gilubong na mga sayok makaigsuunan. Ang otok, na ay makita ni mo na nagkaguliyang, ang nahuna nila gipadata diri ganunta niya ditos balay kay tingali niya simuon tang sulugon wa na patay gyud ni ini tungod na ni sa mga sayop na nabuhat kun oh, sa na limasuos lang utok tanawa ang nasuos ilang utok tingali niya na ay daotang toyo si Joseph nila wala kilag si Joseph utok tingali mo na ni gayuna suma takohon ta i-overpower ta o gimuon na tang mga sulugon. Nakita niyo makaigsoonan unsay resulta kung ang imuhang guilt imong gilubong. Wa mo kitag mga tao makaigsoonan na naay gilubong na guilt. Magsige gunahuna. Tingali niya mabawsan ko ni ini. Tingali niya mo ni ba. Tanawa god naay mga tao musod. Imagine na lang. Naay mga tao manrabaho. Diba? Ana dayon na. Asa mo to skuan? Imo tong ipasuos bay? Ay kumbensa ana. Kay kana siya ana. Ano man? Tingali niya mangawat niya ana. Ano magunauna man ka ana? Na magunauna kang limbungan ka. Oh, tingali limbungan ta ani magnegosyo. Kay in the first place possibly na kay gilumbungan ka ni adto na imo lang gitaguan. Sa imo una tingali niya mo sa ni buhaton nako. So imo nang gitaguan. Kay gusto, kitingali niya, nagununa ka, mubalik niya na, makita niya na, muna mga butangan na, muna negatibo ang imuhang dating sa imong panguna-una. Kay nagunauna ka makaigsuunan ni Ana. Kay muna gayon, guilt was lurking just beneath the surface sa ilahang kinabuhi. And muna nagununa na, tingali niya, mauning buhaton ako. Why? Tungod kay muna imong hinimuan. And then, nailain pa, pamaagi, dili lang kay i-deny, dili lang i-bury, kundi dili ang uban makaigsuunan mo deal sa guilt, they try to pay for it. Ilang gustong bayran ang guilt. And actually, mosa ning makitani mo, kasagaran sa katamog mga salida sini, na nakabuhat siya sa'yo, batok sa iyang bana, ang amigo na bana sa usa ka babae, niya namatay itong bana, muli siya dito, iyang atimanon pag-ayo ang anak, iyang taga-anstanan niyang mahimo, iyang sukwan, kay gusto siya na iyahang bayran ang guilt. And mosa ni nabuhat sa mga eksoon ni Joseph, ang ilang guilt na gitaguan, ilang gi-manifest na ato ni bayran, taghatag silag mga gift, nagto kan Joseph, ilang gihalad ka to kan Joseph. Pero problema ani, nindot man na, pero ang problema makaigsuonan aning atong bayran ang ato ang guilt, ang problema unsa man kadaghana ang angay natong ibayad. Kanus-a man ta muundang og bayad? And makabayad ba gyud kahata? Imagine na makaigsuonan ang bata na imong gipa-abort. Nibati kang guilty ka. Gusto nimong bayran ang bata, unsa ang pagbayad? Na namatay naman to. Or di ba ka makaigsunan? Imagina, naakay higala, nagkabingkil mo. Wa ni mo tinggi sa dugayng panahon. Unya, namatay ning imong higala. Nibati ka sa iyo pag yun ako'y nagigamigo na takwa to niya, wapa. Ang imong buhaton nun sa man, arong makabayad ka. Mungat to ka sa minteryo, magdakag buwak, muhila ka dito, imong hata. Napungutan na, nakabayad ka na. Wa. O sa mga kadaganay mo ibayad? Wa sa kakibaw. Or ang mga muna og naka immoral relationship o sa may mga ibayad si immoral relationship nakaguba nakagrelasyon di na mo bayaran. You can never repay guilt. Di gyud na nimo pwedeng mabayaran. And mo na makaigsoonan sa unang pagbayad sa imong gikawatang wa ka kaila kinsa to sila. Usahon man nimo pag bayad sa classmate nimo kaniadto na imong gibuli. Nakaroon, wala na kibaw kasanganin ni Puyo. Nakaroon pa ka ni Bati na guilty ka niya itong butanga. So, dili, good na niyong mahimo. You can never pay guilt. Di niyo pwedeng mabayaran ang guilt makaigsuunan. Makabayad man ka, pero muna ngayon, how much is enough ni Ana? Ang resulta hinoon sa mga tao magsigig paningkamot na mubayad sa guilt, ang result makaigsuunan is a lingering depression or a frustration that comes out in a negative attitude or an angry spirit. Masuko na lang inuunga, antod kanusa. kay wa na magkakibaw. And mo maningibati sa mga igsoon ni Joseph. Nagpunsa naman ni, ngano naman ni, naghatagdan mo na no ni, naganakay silang ngitnaw na hunaan na dili na mao. And so, bisag naay panahon na it is impossible to undo the past by doing good things in the present. Ulhi na ng tanan. So, lisod na nabutan. Pero napay ikaupat na pamaagi. And I believe kining ikaupat na pamaagi mo ni pinaka the best na pamaagi to deal with guilt. Kay ba mo unsa? To deal with guilt, it kinahanglan you have to confess it. Morning pinakanindot ug morning nabuhat sad sa mga igsoon ni Joseph. Ilan ang nakasuway na lang pamaagi na itong mga butang. They try to reach out the point na ilang idilang lang sala. Pero ang pinaka the best pag-deal sa sayop na imuhang nabuhat is by confessing. Ug muna na ilan yung ikumpisal atubangan sa Prime Minister. Nawa sila kaila na si Joseph diay. Imuna makaigsuunan. Muni responsibility nato is to confess a wrong to the people na atong na-offend and then to God. Kung naa kay nabuhatan og sayop, then ikumpisal na sa imong gibuhatan og sayop and then to God. Ngano man kay ultimately kahan ang Ginoo mo ato agi pa sayang kay ang tanan natong offenses we have sinned against God. Si Joseph sa diyang nakasala siya sa iyang sala makaigsuonan. Siya nakasala siya batok sa Ginoo lamang. Pero wala magpasabot na wala siya mukumpisal siyang sa ngatos iyang nasadaan. He confessed his sin ngatos asa siya nakasala and then he confessed it to God. And morning nindot, why? Kina may saad ang Ginoo. 1 John 1:9. Kung sa gingon sa Ginoo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Kung naa kay nabuhat na sala, yun ang Ginoo. Kung naa kay sayop na sala, ang imong buhaton is to confess to God. Imo nang i-confess sa Ginoo. Now, ang pangutan na makaigsuunan, unsa may but pasabot anang confess. Mangumpisal ka, imo baka nang gisulti. Well, ang meaning sa confess makaigsuunan, it means to agree with God. Kung mukumpisal ka, nagpasabot na ni-agree ka sa Ginoo. Kanang sayop ni ka, Lord, ni-agree ko na kining akong gibuhat, sayop ni. Kining akong gibuhat, nakahatag ni og dakong kadautan kanimo. And then, tungod kay ni-agree ka ni Ana makaigsuunan, ni gusto ka na, Lord, ni-agree kong sayop na, gusto ko na di na nako na buhaton. Gusto ko na maotro nako ni Anang sayop na akong nabuhat. And muna ang Bible, nagtawag ni Ana makaigsuunan, the attitude of repentance. Pag-inguna ay confess, ang but-pasabot ni Ana makaigsuunan, ni agree ko, o diana naghinulsol ko sa kuang sayo. Di na nako gustong buhaton. And muna na, din ni imong makita, na ang confession makaigsuunan, di lang kay nisoro ka, kundi nabati ka na nakahatag ng kadaot, o busa ni agree ka na sayop na, o busa gusto ka na di na ni mo gustong buhaton pag-otro. And muna nag-repent ka ni Ana. Actually, confession, it's the attitude of the heart. Attitude na sa tong heart. Dili na, mangumpisal ka niya, buhaton, wa ka mo confess ni Ana. You have not agreed to God na sayop dahil na imong gibuhat. Pag kung ni-agree ka na sayop, hindi na ni mo gustong buhaton pa pag-otro. Diba? And so, muning upat ka mga pamaagi na diin, gitawag na ito ang pag-deal sa guilt. Ang pinaka-the best is to confess. Pero inong dumi makaigsuunan na kining guilt, dili ni usa kabutang na dili maayo. Gani ang guilt makaigsuunan para nako, daghan kay ni siyang ikatabang sa atong kinabuhi. Kung makikistorya kag psychologist, kung imo sa saysayan, sa imong gibati na guilt, ang aim sa psychologist makaigsuunan, mauna, mawagtang ang imuhang pagbati sa guilt. Muna iyang aim. Iyang pangitaon ang pamaagi na, well, kibaw ko ang problema aning tawhana, kay nibati siyang guilty. Kinahanglan, mangita siya pamaagi ng iyang feeling of guilt, mawagtang. Ang problema makaigsuunan, dili man ang feeling of guilt. Ang problema, mauman ang gitawag nato na atong nabuhat na sayo, ang objective guilt man. Dili man problema ang subjective guilt. Ang problema, ang objective guilt, ang sayop na imong nabuhat, mao na ang problema. Ang psychologist, lahiman. Gusto lang tangtangon ang feeling, bahala na ang sayop. And mao na makaigsunan, di man na mo eksakto pagdil. Dili na mo eksakto na gamit sa guilt. I believe ang guilt na ay gamit. Samara na siya sa kanong dumog ka ng matawag na to na diin, ang guilt manggod, muli usa kabutang na naagyun siya'y maayong gawi. So, na mga pipila ka maayong gawi sa guilt na gusto na kong atong makitaan. Feeling of guilt can be good or bad, or can be good things. Unsa may gamit sa primero? Well, kung naakay feeling of guilt, it awaken us to a problem. Kasuway na mo makaigsuunan na hilantan mo? Kasuway na mo na nanakit yung liog? Last Thursday, ingon na si Jacob, naku pa, sakit akong liog. Kaya lang iskwila, kailan tanon man. Wala ko pa iskwila ha. Hindi pa sagda lang na ako. Sige maghilanat. Kung anong hilantan man, eh. Akong gidas doktor, pagka Friday. Pag nato na ko sa doktor, yung doktor, kung ako sa amin sakit ah. Siya, orag flu, orag virus, orag sa nigdinggi. Okay, nabot mag 39 kapin pagkagabi. Ikudok naman na siya'y hubag sa liog. Yung sakit. Ikupta doktor siya, oo, pakakuan man eh. Lymph nodes na, ni kuan ba? Kanang hubag. Siya, sa kanin pa, saan doktor ng libog? Kaya may, tanaw niyang, oo, nabay mga bakterya siya. Kasagaran sa lymph nodes, nagpasabot na naay problema, naay infection imong lawas. Ang problema, wa man kay nakit ang infection. So nasa sud ang problema. Di ba? Kay dili man ka mahilangtan kung walay infection. Dili mo hubag ang imuhang lymph node kung way infection. In other words, naay infection. So muna gitagaan na lang siya antibiotic. Yeah, balik na lang mo ika Lunes o mag-observation. The same sa ding anana. Ang guilt makaigsuunan na ato ang nabatian sa maranag mga sakit-sakit sa tuang lawas. Kung naakay, muna gingon, kung naakay hilanat, mo alerto na nimo na infection. Kung mo sakit ang imong mata, nahibaw ka na naay foreign object na kasuod niya na. Kung mo sakit ang imong dughan, well, nakakibaw ka na naay problema ang imuang kasing-kasing. Siguro, napuno na ng cholesterol. And sometimes, kung musakit ang itong tuhod, ako, musakit akong tuhod, kibaw ko na, korag, nasubraan ni kaon og uric acid. Subraan ni kaon siguro og mga pagkaon na makaproduce og uric acid. And mag-iskot ka ni Ana, makaigsuunan, sometimes ang guilt, magtanaw ka ni Ana, makahimo na ni mo na din, mu-alerto na that there is something wrong. Diba? Mosad na ang guilt. Every time na naa kay guilt na mabati, kang hangan makamauka mo address sa problema. Kung saan man yung pag-address, pangutan na, nga naman na nibati man ko o guilt niini. Why I am guilty? Aron mahibaw ka na naaday ko'y sayop na nabuhat. Pangutan ng imong kagaliyan, nga nung guilty man ko. Nga nung nibati man ko niini. Para mahibaw ka, maka-check up ka na, Well, tingali na kay nabuhat sa iyong batok sa Ginoo. Tingali na kay nahimo na dili makapahimuot sa Ginoo. Tingali na kay gipangbuhat na dili sigo sa mga kinaiyahan sa Diyos. And muna makaigsuunan ang guilt, usa kini siya kapamaagi, aron ta makahibaw na naay problema ang ato ang spiritual na kinabuhi. Amen? So hinaot ko, numubati, pataguilty ta. Tingali niya, ginat na mubati o guilt. Kuyaw na kaina. Mukagar na tapagayo. So first, makita na to na ang guilt makaigsuunan. Unsa to siya? Dako kay tabang kay mag-determine na magpahinumdom na nato na naatay sayo. Ikaduha, ang guilt makaigsuunan mumotivate us to make necessary changes. Tungod niya ng imong pagbati na guilty ka, munang mga butangan na mo naakay na ay mga changes na imuhang pag-autoruhon. For example, kung imong mahibawaan makaigsuunan, nanakit ng imuhang tuhod, nanakit ng imong dughan, sige, nagkahuot ang imong dughan, nagpa-examine na ka, nakita niyo na na problema, kibaw naka-arthritis, mas may buhato ni mo. Diliba ka ng feeling of pain na imong nabati, muna'y mudala ka ni imong atos pag-utros imong lifestyle, kay ni sakit na, magsige na ka, guys, kitas tuhod ba doy? So, minus-minusan na ni mong kaong baka, nigahi na imong dughan, minus, di na ka mong kaon o karni, kani ato sa kakilong litson, lanlanon na ni mo, karon ba doon, litson? Panit lang ba? Tilaw na lang. Tilaw. Ha, di ba? Tilaw-tilaw na lang. Ano man? Nag-utro ka. Naibawaan na ni mo nang ang imong kinabuhi. Ula, kinahanglan ko na life change. Nakahanan ko'y nailisan ako ang pamaagis pag kinabuhi. Life change good. Kahangan na naagi pamaagi na dili na mao. And mo sanay gamit sa guilt. Ang guilt makaigsuunan, maghatag na, magtabang na nato, na naay angayang utrohon sa ato ang kinabuhi. Naay utrohon nato sa ato ang pamaagi. Natay kinahanglan na nagdili ni maayong pamaagiya, ang ato ning utrohon. Kibaba mo unsay nabuhat sa guilt sa kinabuhi nila ni sa mga igsuon ni Joseph? Tanawa, dahil mga pipila kong gilista makaigsuunan. Una, nibati na sila tungod sa guilt feelings na itong atong gisgutan ni atong mga pipila ka Domingo. Nibati na sila na nasayop sila sa pagbaligya ni Joseph. Nibati sila, sayop yuto atong gibuhat. Di yuto maayo atong gibuhat. Nibati na sila. Nakaibaw na sila na sayop. Nanaslay remorse. Huwag man siguro maghinulsol, but at least nibati na sila, nanaslay remorse sa ilahang gi. Nagbasol na sila sa ilang gibuhat ni Joseph. Dili lamang ni Ana, tanawa makaigsuunan. Sa pagbaligya nila ni Joseph ngadto sa trader, aron sa ilang gibuhat, gikuha nilang jacket ni Joseph, ang coat, gigisi-gisi, gitoslo-toslo sa dugo sa karnero, gidaas ilang papa, way pakialam, bahalag masakitan ang papa, gibakakan, muna sinina sa imong anak pa. Wa, napatay na. Muna lang yun eh. Wa, gumikitas lawas. Ang jacket na lang nabilin. Ingong butang si Jacob, oo, mauna, purting guula in taon si papa. Na sobras kaguol makaigsuunan ng igsuon ni Joseph, di, bisag tiguang na, di yun siya gusto na mubiya siyang kilin. Tiguang na kayo, grabing kasakit. Why pakialam ang mga igsuon ni Joseph? Wa sila magtanaw ng ilang papa masakitan kung ilang, sa ilang gibuhat. And yet ilang gibuhat. Pero tanawa karon, sa nihang nibati na sila guilty sila. Di ba kita mo itong mga istorya? Dada din is Benjamin. Siya, ayaw na sir, kay, luoy na kay mong papa. Di na to siya kagwanta, tingalik mamatay to siya sa kaguol. Wah, di ba? Nanas like concern sa ilang papa. Nibati na sila na ilang protektara ng ilang papa, na ilang atimano ng ilang papa. Nga nung naitabo mo na? Because of guilt, makaigsuunan. And dili lamang ni Ana, tanawa ang mga igsuon ni Joseph makaigsuunan. Kani adto ang ilang kinabuhi, na kinabuhi sila na mahay kay mangilad, kay ilad mga nilang usa ka baryo gipamatay niya kwan pero karon dito sa atubangan sa prime minister sa Egypt ilan ang gihatod tong mga kwarta na nauli ilang giuli pag yun. In other words, nana sila'y aksyon na magtinarong. And plus, ang ilang pagtratar ni Benjamin, dili na sama sa pagtratar nila kang Joseph. Hinumdumi, si Joseph o si Benjamin, anak ni Rachel, ang pinanggang asawa ni Jacob. Ug mo hinungdan ka itong mga anak ni Jacob, na uban, suko kayo ni Joseph o ni Benjamin. Muna hinungdan ilang ibaligya si Joseph. Si Benjamin mo na lang nabilin. Patanawa ka ron, sa ilang gibuhat ni Benjamin. Ilang gitaya ang ilang kinabuhi para lang maprotektaran si Benjamin. Nakatong ilang gikaligot-lutan. Because of guilt. Ang guilt makaigsuunan, makaexperyensya ta ni ana, muni magduot ka na to, aron ta maotro. Aron ta na changes na mahitabo. And muna gigamit sa Ginoo ang guilt for us to change. Nga namang nangautro man ta, tungod kay naatay gibati na nasayop ko at abangan sa Ginoo. And muna gusto na kong ipaabot ninyo makaigsuunan. God desires is not only to love us, but to change us. Hibaw ba mo ng desire sa Ginoo sa itong kinabuhi? Dili lang kay higugmaon ka sa Ginoo. Ang desire sa Ginoo is to change us na mga otro ta. Muna'y tinguha sa Ginoo. Muna'y desire sa Ginoo na diin ang atong kinabuhi mga otro gayod. And muna na iyang gidesign ang gitawag na to guilt kay muna ang design sa guilt. Guilt is designed to move us to holiness. Muna'y rason makaigsunan mo bati ta o guilt kay gusto sa Ginoo na muna'y magdala ka na to na maglakaw ta diha sa pagkabalaan. And muna na ang mga tao na nibati na guilty sila over mga immoral relationship, gidesign na makaigsunan ang guilt ni mo na sayok man ni aron na mumove forward ka dito sa relationship na labihang pure na relationship aron maka-experience ka og joy sa imong kinabuhi. Kung nibati ka guilt strain na kanang relationship na urag na ipakabingkil makaigsunan, magduot na nimo na gusto ka na na reconciliation na mahitabo aron imong masinati ang experience sa Christian brotherhood. Kung imo nang gibati ng guilt kay dishonest ka muna na sa imong pagkinuo gidbuot ka sa Ginoo aron ka na mupursue ka sa honesty sa imuhang pagkinabuhi. Kana tanan makaigsuonan, ang guilt, ang purpose is for us na diin na ay kaotrohan. Muna ang gamit sa guilt. Ang guilt was designed ni Anang Butanga. Kay muna'y gusto sa Ginoo na kita dadon niya niya ito. Kay guwa, kung dito mo bati anang guilt, dito makibaw na sakto ba sa iyo? Magtuo lang yata ang eksakto ranitanan atong gihimo. But because niya na, muna'y magduot na ito na mapursyuta o nindot ng mga butan. So I don't know with you, people. I hope ma-feel na itong guilty ta to pursue na maduot ta sa Ginoo ngadto sa paglakaw sa pagkabalaan. And so, ni ana makaigsuonan, ang sunod akong gustong dadon is kung saan mo na ito pag-deal with guilt. Dealing with guilt. Kung ang guilt na ay katuyuan, kung saan mo na ito ni karon pag-deal ang guilt. Well, kung objective o subjective ang guilt, muna'y practical na pamaagi. First, ang imong buhato ni suon mauni. We must face the situation squarely. Why are we guilty? Mao gina imong tanawon. Anong guilty man ko? Tanawa, unsa may akong nabuhat na sayop? Unsa may nahimo nako? Nganong nibati man ko na guilty ko? Kung imong nakita makaigsuonan ng imong guilt groundless, sa to pa, wa kay sayop na buhat, Anya ni bati lang giapong ka, nag-guilty ka, nakarealize ka na, wa man ko'y sayop. So kung wa kay sayop na buhat, biyain ang guilt. Pero ang guilt kanunay, muna'y maghatag ka na to, na makita to, Lord, anong guilty man ko? Kung imong napati na nag-guilty ka because you have done something wrong, then admit it. Then dawata na, ina Lord, nakasaya ko, nakahibaw ko, nahimo ni, dili ni maaw, sayog niya akong nabuhat. Admit the guilt. Kaya ang problema makaigsuunan, na ibaw man ka na, mao man ang problema ha, din i-admitan na ako ng sayog. Anong lisod man kay para nato mo admitan? The only time na imong buhatan mo na ipamaagi, na kay guilt, na ibaw kang sayog, yun imong gibuhat, i-admit. Ayaw ipamasangil sa uman, i-admit. Ayaw na i-rason, i-admit. Nakasago. Ako nang nabuhat, sayok nang akong nabuhat. Ayaw na pangitag ipsot. Kay kung magsibat ta ni Ana makaigsuunan, di kita makasibat ni Ana. Ayaw nag-ipsot. Ayaw panundog sa mga tao sa presuhan. Iba mo sa mga tao sa presuhan makaigsuunan? Pangutan-unan ni mo tanan dito, halos tanan. Di yun na mo admitar na guilty. Tapos ka nang sa korte, kibaw na kang siya gawin nagpatay, klaro kayo. Pagkatos polis, buta na, ikaw nagpatay nung, oh, ako sir, igabot sa korte. On say, plead ana niya, guilty or not guilty? Not guilty. May buga, anong not guilty ba? Nani-admit na mga nito siya, guilty siya, na siya nagpatay. Pagkatos sa korte, not guilty. Kaya mangita pag yung ipsot na kaigsaunan, para maminus-minus baka ang kuha, naman sa baka. Yung mga umapriso na, tuwa na sa prisohan, pangutan, unung na priso mga. Well, di mo na mo sayop ba? Giplantan mang kuni ini? Pwede ako igagawin pag uli na ko itong February? O, kisa mo, nung napriso mo na si Kwan? Siya, namaligyan magsyabo. Yung sa mga nadakpan. Yung, asa mo, magpamig ka na yung sentensya o ka na yung orad bill, kaya di man ko magbill. Kung nga, o sa may pagay siya, o, oh, dili gito, sayop gito, dili, di ko ang mapriso. Kung di mo ka ang mapriso, giplantan naman ko. Giplantan ko na siya. Akong punta na, unya, pangunta na lang kung gusto ka pangunta na, tinood ba kang namaligya? Tinood. Pero, giplantan lang siya. Paano na ako? Dili gusto guilty. Basta giplantan siya. Pero namaligya siya. Mga muna kasagara, napuno na lang siya. Ang prisuhan, napuno mga taong not guilty. Pero nasintisyahan din to. And nasahay mo na yung, kuya, muna yung inumno ko sa kaistorya, sa kataong, ipangunta na siya sa Osaka, nagbantay. Ang tanang, ipangunta na, siya, dili sila guilty. Siya, guilty ko. Muna na ako sa pesuhan. Siya, kuhaan siya, ibalhin. Tingaling matakda na silang tanan. Di na nang sila mag-guilty. Ipatangin pa kao. Ipahawa na lang siya. Kaya tingaling mag-guilty na sila. Kaya tanan ko no, not guilty. Siya ay guilty. Ipakawa ang guilty. Ipabalhin ug laing pesuhan. Kaya tingaling matakda ng mga not guilty. Masahay mo na yung problema. Kung nakabuhat kag sayo, admit it. Muna yung pinakasimple. Nga naman kung ipang mga liko-liko, admit it. Sayo ko. And then, dili lamang ni Ana makaigsuunan. Then, ask for forgiveness. Lahi man ang mo-admit, lahi sa mga ipasaylo. Pwede mong kuingon, sayo ko. Pero lahi sa ngayon, sayo ko, pwede ba pasayloon ko? Kang hangan ka maotang mo-admit, we are wrong. But we also need to ask for forgiveness. Mangayo ta kapasayloan sa Ginoo. Mangayo ta, Lord, pasaylo ako. Kibaw mo makaigsuunan, Matthew chapter 5, verse 23, kung sa'y giingon ni Ana sa Ginoo, nag-istorya si Jesus makaigsuunan sa tao na nag-offer o gift ngadto sa altar. Unya, nakahinumdum siya. Nakahinumdum siya. Nanaa siya nabuhat na sayop, batok siya yung usa ka igsuon. Kung sa giingon ni Jesus, guys, first, ibutang ang imong gift, ayaw ipadayon sa altar. At to ang imong igsuon, reconcile to your brother, and then offer your gift. Reconcile to your brother, offer your gift. In other words, ang gusto, ang prinsipyo, klaro, confess your sins to God. And then, ang imong responsibility, reconcile with each other. Muna'y ato ang responsibility. Di na pwede makaigsunan. Tingali ang panahon. Muray musulbad, ana. If you feel, ni admit ka, nasayop ka. Maumang yun ay primerong lisod. To admit that we have sin. Kanang, ang problema sa tao makaigsunan, nga nung di ka mo mangayog pa sa ilo, kay di siya kakita na nasayop siya. Di nga ni kakita ang tao na nasayop siya. Di yun na siya mangayog pa sa ilo. Iyang buhaton ang tanan niyang mahimo aron iyang maprove na wa siya'y sayop. Kay in the first place, he did not admit he was wrong. Pero kung ni-admit ka, wrong ka, simple lang yung kayo. I'm wrong. Please, forgive me. Mangayo kagpasaylo sa Ginoo, mangayo kagpasaylo sa imong isig katao. And the rest is, wala na. Hapsay. Pero di nga ni kakakita na sayo ka, you will never admit you are wrong. So, manong pangayo pasaylo? Huwag mo kumasayo. Mangayo ni kagpasaylo, huwag kumasayo. Mo, sana yung problema. At least makakita ka na sayo ka. And when we come before God, we have to admit, Lord, I have sinned. I need mercy. I need forgiveness. Na kinahanglan ko sa imuhang grasya. And then, ato nang i-confess one to another, if I've sinned against as a tao, sorry kayo, nakabuhat ko rin sa iyo pa, sa ilo ako ni ini, kay nahimu ni nako, mo nang result. And mercy sa Ginoo, ato ang gikinahanglan. And mo na makaigsuonan. Ang ikatulo, pagdil, kung imo na nang nabuhat, ni-admit na ka, nangayon na kag-forgiveness, ang ikatulo is, leave the matter with God. Lord, ni-admit na ko, nangayon ko pa sa ilo, well, ang problema, imuha na Lord, dili na na sa ko. Gano man, human naman ko. Ihatag na sa Ginoo. Let God do His work. And muna yung makaigsuunan, dili pwede na atong ipadayon pagpanis ang atong kaugalingon sa guilt. Nakamatikod mo na yung mga tao, ni-admit ka, sayop ko, na ngayon ka nagpasaylo. Brother, sorry yung kaayon. Pero kining imong ipangayon pasaylo, di ba mo pasaylo ni mo? Ilimod naman gyapon ka, ilikay na gyapon ka, hurag gyapon ka, nasa, ikaw na nangayon pasaylo, musugot kag sa di, mo feel gyapon ka og guilt. Mufil kayo mga gano'n man ka, kaya man kang gilimod. Tanaw ko ng inahan na ang anak nakasa sa ginikanan, niyang ginikanan makaigsuunan, nangayon ng pasaylo ang anak, pa, ma, sorry kayo, pero di pa yun makigtingog ang papag mama. Mubisita sa balay, dilingan niya ako, istorya ako, o sa'y bati ko sa anak, mubati siya gil. Pero pangunta na, have you done your part? Muna yun, kung muna may tabo, leave it to God. Nga naman, kaya kung magsigi pa taghandong sa guilt, magsigi pa, magsigi pa kag buhat sa imong kaugalingong strength, makalimot na makaigsunan, mahurot na lang, magtuota na, pinaagis ato ang paningkamot, mahimo na nato. Kibaw ba muna nga ato ang sala, gipasaylo na sa Ginoo, and pagpasaylo sa Ginoo, di na kaangayang mubati pa ni ana, huwa na magpasabot na nakalimot ka, nakabuhat ka sa. Ayaw magtuo na sa dihang nangayaw magpasaylo, nakalimta na to. Mamunsan ni problema na to. Gusto tang mga ipasaylo. Ter, pasaylo ako. O, dong, pasaylo natin ka. Nagunahuna, tana. Di na nato to mainumduman. Dili, mainumduman niya po ito. Tanawas Pedro. Pag deny ni Pedro, ni Jesus Christ, bisan tuod na giuli na siya sa Ginoo, pero sa tibuok niyang kinabuhi, nakahinumdum gyapon siya sa iyang sa, wak tumuwagtang. Si David, sa diyang siyang nakakamit siyang adultery ni Bathsheba, gipapatay niya ang bana ni Bathsheba, gipasaylo na siya sa Ginoo, kay ni-admit siya nakasa siya, and yet, katong pagpatay niya, pagpanapaw niya, wak tumapapas, oy, nato siyang utok, may numduman to niya. Pero dili to angayan ni mong ibutang makaigsuunan. Na mo ito'y basihan ni mo sa mong pagkinabuhi. Kahangan, kibaw ka na katong mga butanga, gipasaylo na sa Ginoo. Gipapas na. Ang imong yuntang reaction is gratitude. Mapasalamaton sa Ginoo because of His mercy. Makaayong kasalamat sa mercy sa Ginoo, gipasaylon ako. Mumanay tinuod igsoon. Tinuod kita, we have sinned against God. Nakasala ta batok sa Ginoo. Sa pag-admitar na itong nakasala ta, nangayo tagpasaylo, gipasaylo tas Ginoo. Pero wakto magpasabot na katong mga sa naton, di na ito mahinumduman. Mahinumduman ito na ito eh. Napatos itong luyos itong utok, di na mawa at yung utok. Pero hinumduman lang ni, katong imong mga sa na nabuhat, na imong gipasaylo na kas Ginoo, di na ito pwedeng gamiton na maka hatag kanimo o gitawag na ito o pagkabilanggo or pagka-persecute nimo. Why? Because the mercies of God nagpapas na ni Ana. Muna, sa ato ang balaod, gitawag na makaigsuonan o the law of double jeopardy. Ambot pasabot ni Ana, kung gikiha ka aning saa, unya ni ingon ang judge, not guilty ka. Nya pila katuig nagikan karon na po na katuig gikiha na sa kagbalik sa maulang yapong saa di na na pwede di ka pwedeng makiha sa ikaduha sa maulang yapon na kaso humana ang atong kaso in the eyes of God giugasan na ang atong mga dugo ni Kristo we are declared not guilty muna makaigsuonan ang atong kinabuhi sa unahan, kibaw na ka, na di na ta pwedeng ikiha pagbalik sa the same sala na to ang nabuha. Because our sins are been forgiven. Gani, muna yung ganaan ko, gingon sa katao, siya, God has cast our sin into the sea and He has posted a sign that says, no fishing. So di na pwede kang mamasol dito. Kay, we have received the mercy. Saligi na ang Ginoo na ibaw ni Ana. Amen? Muna, leave it to God. Now, ako lang yung tapuson pinagi sa kinabuhi ni Peter according ni John. Sa Gospel of John, makaigsuunan, Peter, di ba? Si Pedro, niduo siya tong grupo na naghimog kayo e nagpainit. Nagipangutana siya, dili ba kauban man mo ana niya? Katulo siya gipangutana. And Peter denied the Lord. Siya dili oy. Iyang gi-deny. Katulo. And katuna nag-guilt ni Peter. Iya tong gidas iyang kinabuhi. Bugat kay to alang kang Peter. Until such a time na nai resurrection. Paghuman sa resurrection, si Peter uban sa mga apostle na masol, o nanagat. And then sa duol na baybayon, na nagsampit, dad ikog, pagkaon dere, kung sa inyong nakuha. Dito sa baybayon, dapoy baga. O si Kristo mo'y nagbaga. Si Peter ni duol dito. Siya, it is the Lord. Pag duol niya, ging na siya, Peter, do you love me? Katulosan siya gisultian. Peter, do you love me? Peter, do you love me? Yes, Lord. Gignapos niya, feed my sheep. Iba mo makaigsuunan? Niadtong mong istorya, naiduha ka kayo. Ang primerong kayo, kayo naghihimo sa mga tao na pagduol ni Pedro, nakita nimo na iyang gidenay si Kristo. Ang ikaduhang kayo, mo'y kayo nagihimo ni Kristo na dito si Pedro nakadiskubre ng iyang mga sala na papas na gipasaylo na. Musa na makaigsuunan. Sometimes natay mga guilt, but in the eyes of God, it is forgiven. Muna makaigsuunan, ang guilt, alang ka na to, maayo because kay Bautag unsaon nato pagbat pagduol ang Ginoo. Muna gingon si Pedro kuno kung nagsigig hilak. Ha? Sisag hilak tungod sa na iyang nabuha. Unya wa siya kakita sa cross ni Kristo. Madesperado lang siya. Pero kung si Pedro makaigsuunan, wa mo bati na sayop siya. Nakakita siya sa cross makaigsuunan. Mahitabo na arrogante siya. Pero si Pedro na nibating nakasala siya. Nakakita sa cross makaigsuunan. Nakadawat siya redemption. Muasa na'y maayo. First, kinahanglan makakita ta na iluhang manggawas because we know we have sinned. Niya ato nang itanaw sa cross kay Bauta na naay kapasayloan. Kung muna itong himuon, then we are redeemed. Kita mo yung mga tao, giredeem. And I hope makaigsuonan sa itong pagtuon ni ining may tungod o guilt. Himuon na ito ning guilt as a barometer na makita na ito kung nakasala ba ta, then admit it, confess it, leave it to God. He knows those things. Amen? And kung ato nang himuon, God will smile on us if we know how to correctly deal with guilt. Ato yung dokong mga ulo. Ginawa mo kang gipasalamatan. Niining maong mensahe na imong gipaabot ka na mo. Wako kibaw, Lord, sa makatauhan na adini. And maybe daghan ka mo, Lord, we feel guilty because sa mga butang na amo ang nabuha. And tuguti, Lord, makamauming mangutana, nganong guilty man ni? And show us, Lord, the mistake na amo ang nahimo. And Lord, help us to admit and confess and ask forgiveness sa sala na among nabuha. In it, Lord, naibaw me. You have forgiven us. You have clothed us with your grace and your mercy overflows upon us. O sa tuguti lamang Ginoo, na kining mensahe, A Lord, gamito nimo pag-abli sa among salabutan. And help us, Lord, na kining among makaotro kini sa among kinabuhi, na we are a people redeemed by the blood of the Lamb. Salamat nining tanan o Diyos, o kamo nining ikumitar kanimo, panalangin ni Lord ang imong mga pulong. Above all, Lord, we pray na kung na may makatauhan na adini, na wala pagayon makasinatig, makadawat nimo, nagampo ko Ginoo. Convict them, help them to understand the only way to heaven is you, Lord. You alone is the only way. O sa kanimo, Father, we just love to give back the glory, the praises. Bless us, O God, we ask in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.